Na tuto neděli, sedmou neděli velikonoční, přesouváme slavnost na nebe vstoupení Páně. Ve Skutcích apoštolů a v synoptických evangeliích nacházíme odlišné líčení této události. Janovo evangelium ji vůbec nezmiňuje. Na různost podání jedné události v různých místech Bible, počínaje stvořením světa a člověka, konče setkáním se vzkříšeným Ježíšem a předáním ducha, je pozorný čtenář písma zvyklý. Církev tím, že respektuje a uchovává tuto pluralitu, naznačuje, že Bible nám nepředkládá přesné protokoly o tom, jak se to či ono událo. Nýbrž nabízí něco mnohem cennějšího a hlubšího. Možnost různých perspektiv, různých cest meditace o smyslu těchto událostí. Biblické pojetí pravdy se velmi liší od toho, které nám moderní doba, včetně křesťanských apologetů, kteří se horlivě a marně snaží zastřít a odvysvětlit ony rozdíly v biblických vyprávěních, převzala z pozitivismu a historismu pozdního osvícenství, zejména z 19. století. Ta naše postmoderní doba přináší objevem toho, jak se pojetí pravdy v dějinách mění, velmi cenný dar pro teologii a myšlení víry i pro četbu Bible. Pravdivost biblického textu spočívá v něčem daleko hlubším, než je historická přesnost jednotlivých podání. Bible nám neodpovídá na otázku, jak přesně a kdy se to či ono v detailech odehrálo. Zda Ježíš ta určitá slova řekl právě při poslední večeři, nebo jindy, nebo zda jde o pozdější meditaci nad jeho slovy. Takové otázky si autoři Bible nekladou. Tyto věci totiž nejsou vůbec tím podstatným. Opakuji, biblické texty nám nepředkládají úředně ověřené protokoly či něco na způsob filmového nebo magnetofonového záznamu o jednotlivých událostech. Předkládají nám něco mnohem cennějšího, svědectví víry, která z různých perspektiv proniká k tomu, co je pod povrchem událostí, k tajemství smyslu. Pamatuji si ze školní výuky z hodin vědeckého ateismu na stálé odkazy na tlusté spisy sovětských akademiků, které měly znevěrohodnit Bibli a vyvrátit víru spočítáním všech rozporů v písmu. Tito autoři patrně neznali odpověď, kterou na podobné námitky dal už velký teolog křesťanského starověku Origenes. Bůh sám vložil do písma rozporná místa, aby nás varoval před povrchním, doslovným, dnes bychom řekli fundamentalistickým čtením. Aby poukázal na to, že biblický text používá obrazy a metafory a skrývá řadu dalších významů. Ostatně to už dlouho před ním věděli moudré rabínské komentáře, tóry, hebrejské Bible, ukazovali na různé roviny smyslu biblických textů, na množství různých významů, které je možno při pečlivém studiu a rozjímání najít v jedné větě písma. Proto je biblická teologie náročná a zodpovědná, ale také vzrušující a tvořivá práce rozumu i srdce, analytického rozvažování, ale také naší představivosti. Vraťme se však k tématu dnešní slavnosti. Ta různá vyprávění o nanebevstoupení předkládají řadu důležitých podnětů k meditaci. Podle Skutků apoštolů doba mezi vzkříšením a nanebevstoupením trvala 40 dní. Číselné údaje Bibli mají zpravidla hlubší symbolický význam. 40 je číslo označující dobu přípravy na něco nového. 40 dní trvala potopa světa. 40 let putovali Židé do zaslíbené země. 40 dní šel Eliáš nahoru Oreb. 40 dní si Ježíš postil na poušti. Podle některých autorů duchovní literatury je první 40 let života pouze přípravou na zralý duchovní život. O tom často mluví například Anselm Grün. 40 dní tedy trvala ona zvláštní doba, kdy zvěst o vzkříšení se postupně prolamovala do smutku a skepse Ježíšových učedníků. Křísila jejich ukřižovanou víru. Učili se rozumět tomu, jakým způsobem bude nyní vzkříšený Ježíš s nimi. Toto se odehrává také ve scéně na nebe vstoupení. Slyšíme zde jednu z nejdůležitějších vět Nového zákona. Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Může nás zarazit, že tuto moc sliboval pokušitel Ježíšovi na poušti. Duch zla ji ovšem podmiňoval tím, že se Ježíš před ním skloní a pak ji dostane rychle a snadno. Tuto nabídku Ježíš rezolutně odmítl. Podobně jako návrh magickým trikem proměnit kameny v chleba či oslnit davy efektním skokem z chrámového cimbuří. Pokušitel nabízel Ježíšovi ďábelsky laciná řešení, být mesiášem efektního úspěchu, být mesiášem bez kříže. Avšak Kristus bez kříže by byl antikristem. Ježíš nemění magickým trikem kameny v chléb. Nevrhá se do slíbené náruče andělů. Naopak, rozbíjí se o tvrdou realitu našeho světa, vstupuje do konfliktu s jeho mocí, přijímá kříž důsledného svědka pravdy. Tím se on sám však stává chlebem, který se rozdává a sytí zástupy, sytí jejich hlad po lásce a po pravdě. Teprve když projde branou utrpení a smrti, zjevuje se jako pán nebe a země. Moc, která je mu dána, není ona moc tohoto světa, spojená se lží a násilím. Moc jeho přítomnosti, kterou mají přijmout jeho učedníci, je moc ducha pravdy. Touto mocí vybaveni se stávají svědky vzkříšení, to znamená, mají svým životem dosvědčit, že Kristus žije, že žije ve světě také v nich a skrze ně. Zvěst o vzkříšení není primárně odpovědí na detektivní otázku, co se stalo s Ježíšovou mrtvolou. Je především svědectvím o tom, že Ježíš nepatří minulosti, smrti a zapomenutí, že je novým způsobem přítomný v našem světě a že je absolutní budoucností každého z nás. Je počátek i konec, cesta i cíl, alfa i omega, jak to slovy Janovi Apokalypsy vyznáváme na počátku liturgie Velké noci vzkříšení. Scéna na nebe vstoupení, jak ji líčí počátek knihy Skutky apoštolů, první čtení dnešní bohoslužby, není okamžikem sentimentálního posledního rozloučení. Po boku apoštolů, kteří se dívají do nebe, se objevují andělé, kteří jejich zrak obracejí zpátky k zemi, k úkolům, které mají ve světě, dokud k ním Ježíš opět nepřijde na konci dějin. Nemohu si v této souvislosti odpustit jednu humornou vzpomínku. Před mnoha a mnoha lety jsem v tomto kostele převyprávěl ono andělské poselství slovy: chlapci, co tu stojíte a čučíte pasivně do nebe, vyhrňte si rukávy a šup do práce. Když jsem pak večer zpytoval svědomí, jakým mým zvykem, trochu jsem se zastyděl za ta slova. Copak se takový tón hodí do akademické farnosti? Řadu let poté se v naší zákristi objevil mě zcela neznámý muž. Přišel jsem vám velice poděkovat, řekl mi. Díval jsem se na něho tázavě. Vy mě neznáte, řekl, já moc do kostela nechodím, ale jednou jsem šel okolo vašeho kostela, z čiré zvědavosti jsem zašel dovnitř, vy jste právě kázal, moc jsem tomu nerozuměl a moc si toho nepamatuji, ale jedna věta mě úplně udeřila do srdce. Řekl jste, proč tady stojíte a čučíte do nebe? A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že vlastně už léta tak zbůh darma čučím do nebe a přišel čas, abych něco zásadního se svým životem udělal. A taky jsem to udělal. A vy jste, pane faráři, způsobil těmi slovy zásadní obrat v mém životě. A já jsem vám za to přišel dneska moc poděkovat. No, byl jsem si dobře vědom toho, že to nebyla žádná moje zásluha. Ale byla to pro mě cenná zkušenost, že Bůh může nás používat jinak, než si myslíme, a že možná nás a naše jednání také jinak hodnotí, než ho hodnotíme my sami. Někdy to, na co jsme hrdí, v jeho očích nestojí za nic. A naopak to, za co se stydíme, může pozoruhodně obrátit k dobrému. Ježíšovo slovo nesuďte často chápeme pouze jako pokyn pro náš vztah k druhým lidem. Měli bychom však být pokorní a zdrženliví i v úsudku o nás samotných. Jen Bůh vidí vše plně a pravdivě ze své božské perspektivy. Jen On zná tajemství srdcí i našeho srdce lépe než my a zná všechny souvislosti. My nejsme majitelé pravdy. Vidíme vše, připomnějme si ona slova apoštola Pavla, stále znovu, jen částečně, jako v zrcadle, jako v hádankách. Je jistě dobré zpytovat své svědomí, ale poslední slovo a poslední soud přenechme vždy Bohu. Někdy nás i v tomto světě s humorem sobě vlastním překvapí tím, že mnohé věci vidí zcela jinak než my a že i nás, a to někdy spíše v tom, čeho si u sebe nevážíme, než tím, na co jsme pyšní, může použít ke svému dílu ve světě a v lidských osudech. Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.